Dalje, razgledajući ovaj deo 16. glave, možemo da vidimo kako su se ponašali vlastodršci, vojvode, knezovi, a kako se u svemu tome ponašaju Pavle i Sila sa jedne strane i sa druge strane kako se ponašaju učenici, novo obraćeni hrišćani u Filipima. Šta u celom tom sklopu radi masa naroda koji se nalaze u Filipima? Kako se ponašaju ona manja grupa naroda koji se nalaze u zatvoru, koji u ovom trenutku nemaju tu povlasticu ili ne uživaju punu slobodu po znacima navoda? I kakve sile i čija moć stoji iza svega toga? Šta se tu sukobljava i ko tu pobeđuje? Vrlo zanimljivo, ja verujem i poučno, razgledati te stihove sa tog stanovišta ili iz tog ugla. Šta rukovodi ili upravlja srce i um i namere svake pojedine grupe u celom tom sklopu? Ja mislim da ne samo ova glava ili ovaj deo, nego kroz celo Sveto pismo mi možemo naći takva mesta koja nama pokazuju šta se događa u ovome svetu, na koji način možemo shvatiti i razumeti sva ta zbivanja koja često puta zbunjuju srce i um čovjeka koji gleda u sve to što se događa. Vlasnici robinje pokrenuti su gubitkom njihovog prihoda. Upravitelji ili lokalne vlasti u tome mjestu u Filipima pokrenuti su tim robovlasnicima. Zašto? Oni isto imaju svog prihoda i oni isto imaju svoje ciljeve kako da skinu skorup sa tog masnog mlijeka koje proizvode ovi vlasnici, u stvari njihovi robovi, za svoje vlasnike. I ti političari, nazovi diplomati, u ono vreme posle javnog žigosanja i javnog ponižavanja i sramoćenja ljudi koji njima nisu učinili nikakvo zlo, bez ispitivanja, bez istrage, jednostavno radosni i zadovoljni što su našli žrtve koje mogu da iskoriste za svoje političke ciljeve, i bez predomišljanja oni to ostvaruju. Čime će to pokriti? Mi smo Rimljani, mi branimo ono što je cilj i ono što je ugled i čast slavnog Rima, kome mi pripadamo, mi smo njihovi podanici. I onda, da bi pokazali to svoju veliku revnost za Rim, oni kažu tamničaru: dobro čuvaj ove ljude, mi smo njih zato zlostavili, oni su jako opasni, oni su strašni. I sve to ide u odbranu i u čast Rima. Šta su oni time ostvarili, šta su oni hteli? Zadovoljili su robovlasnike, ti upravitelji, ti vlastodržci. Dali su narodu mjesto za zakonitu bunu. O, taj narod, on tako vole te bune koje su zakonite. Vole da pokaže svoju silu, svoju moć, svoju hrabrost. Oni su tako veliki, ako nema šta da se rizikuje. Ali u jednom trenutku se pokaže stvarno ozbiljna opasnost, nigde ih nema. Svaki je manji od makovog zrna. I bojit će se samo ako ga sateraju u ćošak i nikakvog drugog izlaza nema. Narod je dobio tu priliku i ti političari se na taj način proslavljaju. Brane Rim, svi su sada tu sjedinjeni. I ovo je sada postalo nešto vrlo uspešno za vlastodržce. Jedna odlična politička prilika, sve je, samo tako može biti. I sad kad je to završeno, prošle su demonstracije, prošle su bune, prošlo je javno kažnjavanje. Oni jave namničaru, možeš pustiti te ljude, nek idu, sve je završeno, predstava je prošla. Oni nemaju nešto naročito protiv Pavla i Sile. Vjerojatno da nemaju nekog naročitog protivljanja i mržnje i otpora protiv hrišćanstva. Njima je važno da oni ostvare ono što oni žele, da se oni uzdignu, da se oni učvrste. I ovo je bilo baš kao poručeno. I onda odjedan puta vide da su nagazili na minu. Ovi dvojica su Rimljani. Nisu oni samo Jevreji, oni su Rimljani. I bar jedan od njih je rođen Rimljanin. Koga su sada ti vlastodržci branili? Čiju čast su oni podržavali? I sada oni su u strahu. Zašto su oni u strahu? Oni koji su iznad ovih lokalnih vlasti, ovim lokalnim vlastima lažu i nameću svoju volju. Lokalne vlasti lažu i nameću svoju volju narodu. Svi su u opasnosti. Vrhovne vlasti su u opasnosti od revolucije. Niže vlasti su u opasnosti i od revolucije i od one više vlasti. Sad treba spasavati ono što se još može spasti. Ti silni upravitelji, ti strašni vlastodržci odmah postaju ponizne sluge. Celim svojim ponašanjem oni lažu. Ne mara oni za rimljanstvo. Ne mara oni za robovlasnike i za imućne ljude. Ne mara oni svakako za veru u Hrista. Oni samo imaju svoje unapređenje u vidu, svoje prihode, svoju vlast, svoje zadovoljstvo. A to unapređenje je postalo u ovom trenutku jedno veliko nazadovanje. Promašili su. U ime Rima oni su išli protiv Rima. Ali nisu znali. Zašto oni nisu to ispitali? Kad bi oni stvarno bili patrioti, kad bi oni stvarno želeli ono što je u interesu Rima, oni bi dobro ispitali da budu sigurni. Ali to nije u njihovom sistemu, u njihovoj pameti, u njihovim osjećanjima. Samo njihova sebičnost i njihov kratkotrajni, trenutni interes i cilje u njihovom planu i pred njihovim očima. I sada šta će oni da rade? Oni se ponižavaju, oni dolaze tamo na zahtev Pavlov i njih ispraćaju napolje i sada ne teraju ih batinama, ne razdiru im haljine, nego ih mole. Izađite iz našeg mesta, eto, narod, vidite, narod, u ime naroda to sve ide. Ništa mi tu sami ne možemo i ne želimo, mi samo ono što je za narod. Ili, nije to naše, to je, mi zavisimo od onoga što nam kažu naši stariji i naši pretpostavljeni. I tako se množe laži i prevare. Politika je jedna velika prevara. Slava, čast, dobitak, zadovoljstvo, vlast. To su sve duboke jame u koje čovjek upada lako i teško se iz toga izvlači. Te laži, te prevare sastoje se od tajnih i od javnih laži. Organizatori tajnih laži znaju da je njihovo namera i njihova priča jedna velika laž. A od onih koji to slušaju i koji u stvari predstavljaju temelj te sile i moći, to jest masa naroda ili pristalice određene političke struje ili režima, sistema, a oni su podijeljeni u dve grupe, ili sve to je podijeljeno u dve grupe za njih, za svakog pojedinog. Jedan čovjek, jedan prosječan čovjek ili jedan čovjek bez visokog položaja, jedan od tih atoma koji sačinjavaju masu naroda, on gleda u to, za neke stvari koje mu pričaju, koje mu lažu, on veruje. On misli da ima u tome nešto istine, ima u tome neke pravde. Naročito ako ta istina i ta pravda obećava njemu neku korist i neko poboljšanje. Tako da taj mali u stvari je isti kao onaj srednji, kao onaj visoki tamo na položaju. Ista sila, ista prevara njih sve pokreće. A za neke stvari taj najmanji u tom društvenom uređenju zna da nisu istinite, ali pa dobro, svi laži i ja lažem, pa ne mogu biti osim sviju. Moram biti sa društvom, moram biti sa grupom, moram biti jedan od te celine. I tako se to nastavlja. Slično kao u onoj priči carevo novo delo. Svi vide da je car go i svi se pretvaraju da to ne vide i svi se dive njegovoj novoj odeći, dokle jednog dana ne odjekne prava istina, car je go. I onda svi počinju da viču to isto i to se onda zove prevrat, promjena, reforma, revolucija. Šta nama govori reč Božja? Da mi budemo Hristovi vojnici, da se ne zaplićemo u stvari ovoga sveta, nego da gledamo svoj cilj pred sobom. I taj cilj i taj pravac vrlo jasno je pokazan u ponašanju Pavla i Sile. Oni su ovdje na zemlji sa jednom namjerom i oni idu u tom jednom pravcu. Bilo da je to u mirno vrijeme, bilo da je to u vrijeme kad se mnogi obraćaju ili se nalaze u takvoj sredini, u takvom vremenu kada moraju mnogo da trpe i da podnose, oni imaju samo jednu namjeru i to je njihov pravac, njihovo kretanja, a to je da ovdje na zemlji objave slavu i veličanstvo svemogućega. Da pokažu čovjeku da je svaki čovjek grešnik i da svojom zaslugom, svojim stavom i svojim pravcem u životu on ide u večnu propast. I postoji samo jedan spasitelj koji ga od te propasti može izbaviti. I kad se nalaze u bolovima, i kad se nalaze u besvesti, oni imaju u svesti i u podsvesti tu jednu nameru. I čim se osveste, čim se malo oporave, šta oni rade u tom zatvoru, u tom raku? Oni se mole Bogu. I onda proslavljaju Boga. Oni pevaju, poje. Tamo napolju nisu mogli da objave milost Božiju jer su bili zaglušeni demonstracijama, bunom, zlostavljanjem, udarcima, mučenjem. Ovdje u tamnici čim su se malo samo oporavili, oni ponovo ne propovedaju, nego žive, svojim životom objavljuju Evanđelje Hristovo. I u tome mi prepoznajemo da to je nama primjer, to je nama nauka kojim putem i kakvim životom mi treba da živimo, kojim putem da idemo. Jer oni su išli za Hristom, a mi idemo za njima i na taj način i mi idemo za Hristom. Sada možemo postaviti jedno pitanje. Kako se sad ovo slaže? Posle svega toga Pavle kaže, nije tako. Neće oni nas tajno otpustiti. sami neka dođu i izvedu nas. Neka javno pokažu, pogrešili su, nisu to smeli raditi. Zašto Pavle to radi? Jer i on željan časti pred svetom? Ili je željan osvete? Kako se sad to slaže sa onim što je Gospod kazao, ako te koji udari po jednom obrazu, okreni mu i drugi? Ako te potre jedan sat, idi s njime dva. Pavle i Sila nisu kazali tim vlastima, strpali ste nas u zatvor jedan dan, a mi zaslužimo više, bar nedlju dana nas držite u tom zatvoru. Šta je Gospod time kazao kad nas je učio da se ne branimo od zla? Da u našem srcu ne bude ona urođena mržnja. Toliko mrzim onoga koji mi zlo čini, da ću time njemu dati povoda i razloga da mi više zla čini. Nego trpljenjem i strpljenjem da stišavamo ili bar ne razbuktavamo pakost i zlobu naroda protiv sebe. Naroda kao mase ili onih koji su na vlasti ili bilo kojeg pojedinca. Ne dozvoliti da našim umom ovlada osjećanje gorčine, osjećanje osvete. Shvaćati uvek da je iza svih neprijatelja naših u stvari jedini naš neprijatelj, a svi ostali su samo njegove žrtve koje on uhvati u svoju zamku i sada ih zloupotrebljava. Raditi ono što je za korist i napredak evanđelja, ono što je na slavu Bogu, i svojim trpljenjem i svojim zahtevima kada za to ima pogodne prilike i mogućnosti. Ne traži Gospod od nas da mi budemo dobrovoljci, da pozivamo sebi u susret ili uzimamo na sebe nepotrebne muke, nepotrebno trpljenje i nevolje. Nego nam daje jednu mudrost, jedno otkrivenje, da strpljivim trpljenjem pobedimo silu neprijatelja, znajući da iza svega toga nalazi se i iznad svega toga stoji sila Boga svemogućega. Bog je taj koji je dopustio neprijatelju da besni u tom trenutku. I kad je Bog kroz te nevolje ostvario tačno ono što je suprotno namerama neprijatelja, neprijatelj je bio pobeđen. Da kažem drugim rečima, taj neprijatelj besni kao silna zver protiv evanđelja Hristovog. Kad bi Pavle tražio dozvolu od tih vlasti, da mu dozvole da ide u taj zatvor i da tamo propovjeda evanđelje Hristovo, ja sumnjam da bi mu oni ikada to dozvolili. Osim ako bi im obećao gomilu novaca ili nekakvu nagradu, nešto od onoga što njih zanima. Ali kroz tu jarost duha tame, Gospod je ostvario tačno taj korak koji bi neprijatelj želeo da spreči. Evanđelje Hristovo propovedat će se i u zatvorima. Evanđelje Hristovo propovedat će se i u vladajućim krugovima. Evanđelje Hristovo čuće se po celom svetu. Zašto su ti vlastodržci u Filipima tako naglo prestali? Zašto nisu nastavili te demonstracije pa sljedeći dan opet zlostavljali i mučili, na kraju obesili Pavla i Silu ili javno spalili? Zašto to nije produženo? Ta obesna divlja zver, ta jarost duha tame, kada Gospod stane pred nju i kad kaže dovde si išao i dalje nećeš, sad stani i prestani, odjedan puta se ta silna zver pretvori u jedno ulično pseto koje podvije svoj rep i cvileći beži dalje. To je za nas potrebno da to vidimo i da osjećamo da Gospod čini ono što je njegova volja. I naš pravac u životu je da objavimo evanđelje, da razgovaramo sa mnogima, sa kime god možemo, ali to nije najveća i najvažnija stvar. Najveći i najvažniji zadatak svakog hrišćanina jeste da ima jednu dobru vezu sa svojim spasiteljem, da ima jedno zdravo duhovno stanje. Ja živim i spreman sam da umrem za Hrista. Sve ostalo Gospod će učiniti. Nisu Pavle i Sila molili se Bogu, o, pošalji nam jedno javno mučenje, daj nam neko zlostavljanje, neko trpljenje. Oni su samo želili da žive onako kako ih Duh Boži vodi i kako ih reč Božja uči i da to isto prenesu i drugima. Sve ostalo Gospod je učinio. On stoji za svega toga. Kad pogledamo život i način mišljenja i osjećanja ovoga upravitelja zatvora, u 23. i 24. stihu on dobija naredbu. On mora to da sluša. Tu nema pitanja. On ne sme ništa da promene. To kako mu je naređeno, mora tako da radi. On ne sme imati nikakvog sažaljenja prema onima koji trpe i koje on zlostavlja, jer tako mu je naređeno. On mora da ih zlostavlja. On mora da zadovolji one koji zlostavljaju, koji su na vlasti. On zavisi od te sile i od te vlasti, od tih upravitelja, vlastodržaca. On se osjeća sigurniji, zaštićen se osjeća, osiguran kada živi u tom sistemu i kada on to pomaže, kada on živi za taj sistem. On je njihov čovjek. A njegov posao koji on radi, to mu donosi prihod, on od toga živi. I on je pod vlašću tog silnog Rima. U 25. stihu, šta vidimo? On ne obraća pažnju na to, ili bar ne pokaže ničim da je obratio pažnju. Ova dva zatvorenika su drugačiji od ostalih ljudi. Oni imaju neki drugi izvor pomoći i zaštite i oni imaju neku drugu vlast koju oni poštuju i koja njima određuje put kroz ovaj život. U 26. stihu iznenađenje, šok, zemljotres, i to silan zemljotres. I sva sigurnost i poverenje koje je imao u taj sistem tog slavnog, moćnog Rima, odjedan puta to se raspada. On se probudi da vidi otvorena sva vrata na zatvoru. Kad bi on redovno došao da obavlja svoj posao, taj apsandžija, taj upravnik zatvora, on bi otvorio jedna vrata, onda bi ta vrata zatvorio za sobom, otvorio sljedeća vrata, ne bi dao nikakve mogućnosti da neko od osuđenika mu pobegne. Međutim, on sad gleda i u toj tami i u tom mraku noćnom, on vidi sva vrata otvorena. Sjećamo se u Delima apostolskim, ovoj istoj knjizi, kad je Petar bio izveden iz zatvora, kad ga anđeo izveo iz zatvora, Irod je ispitao stražare i pošto nije dobio zadovoljavajuće objašnjenje, on je naredio da oni svi budu osuđeni na smrt. i oni su ubijeni. Ako jedan zatvorenik utekne, rimski zakon zna samo jedno, smrt onoga koji je odgovoran za tog osuđenika ili zatvorenika. A ovdje on vidi sva vrata otvorena. I on misli samo na jedno, ja sam propao. Taj silni Rim, koji je bio moj zaštitnik, u ovom trenutku je moj najveći neprijatelj. Takva je politika. I takav je život onih koji su u tu zamku uhvaćeni. I on vidi samo jedan izlaz iz toga, a to je samoubistvo. On ne sme da se suoči sa onim što on misli da njega čeka od strane tog režima koji on dotle služio i branio. On nema vremena ni da misli mnogo na koji način da se ubije. Šta mu je pri ruci, on to grabi i time će da učini kraj svome životu. I u tom trenutku Pavle viče: ne, ne čini sebi zla nikakva. Sve je u redu. Mi smo svi ovdje. Sve je u redu, ali u jednom višem redu. Kad Bog čini jedno svjedočanstvo za svog sina, za evanđelje Hristovo, ne spadaju okovi onim vlastodržcima, nego okovi spadaju zatvorenicima. Ovo isto vrijeme može da bude jedan predznak, jedno proročanstvo, da će propovedanje i uticaj evanđelja načiniti takve promjene u svijetu da će mnogima spasti okovi i mnogi od onih koji su na vlasti osjetit će se vrlo nesigurni. To se događa i u današnje vrijeme. Na mnoge i različite načine. Na mjestima gdje je dugo vremena bilo prilike i mogućnosti da se ljudi obrate, a oni nisu marili za put spasenja, dolazi vrijeme velike opasnosti i velike propasti. Na mjestima gdje je bilo veliko progonstvo i velika nevolja i teškoća za one koji hoće da veruju ili veruju u evanđelje Hristovo, dolaze nagle promjene i nastaje mnogo veća sloboda. I često puta i jedni i drugi žive u istom mjestu i u istom kraju i prolaze kroz tako različita iskustva. Kad je taj zapovjednik, upravnik tog zatvora čuo te reči, on je skočio, on je poletao prema tom glasu i drgćući bacio se dole pred Pavla i pred Silu i kazao: Gospodo, šta mi treba da činim da se ja spasem? Kako je on znao da mu treba spasenje? Šta je on čuo u tom evanđelju ranije? Da li je znao nešto više? Ništa tome ne piše. Možda je znao, možda nije znao. Ali u ovom trenutku je sigurno znao da ono što se on uzdao i što je on verovao, da to nema nikakve vrednosti, da je to potpuno nesigurno, da je to vrlo opasno. On hoće da se spase od svega toga. Kad je on shvatio da u tom moćnom Rimu ima tako mnogo nemoći, da je to sve nesigurno, cel njegov svijet, da je to potpuno u jednoj velikoj opasnosti, da postoji jedna mnogo veća sila koja je iznad svega toga, mnogo veća sila nego ona sila na koju se on oslanjao. Kad je on video kako brzo njegova zaštita i njegova sigurnost postaje njegova opasnost, njegovi upravitelji, njegovi gospodari, koji su mu dotle bili zaštita, odjedanputa postaju njegovi najbliži neprijatelji. jedna opasnost za njega. Kada je on shvatio da taj silni Rim je bespomoćan nasuprot onoj svemogućoj sili koja vlada, taj upravnik zatvora je znao, ja moram da se spasem. Da se spasem od svega što me do sada držalo i da pripadam onome koji je svemoguć. I on je pitao to pravo pitanje na pravom mjestu, pitao je prave ljude i dobio je pravi odgovor. On je po tom odgovoru vjerovao Gospoda Isusa Hrista i on je bio spašen od njegovog grešnog pravca u životu i svi u njegovom domu vjerovali su i bili su spašeni. Istog trenutka kad je povjerovao, on je svojim djelima potvrdio svoju vjeru. Ja ne mislim da je on htio da potvrdi vjeru svjesno i namjerno, da on misli, e sad ću da dokažem šta ja vjerujem. Ne, to je išlo od srca, bez mnogo predomišljanja. Svojim djelima on je pokazao da je on dobio, primio novi život u Hristu. On i njegovo domaćinstvo primili su evanđelje, naučili su put spasenja te noći. Primili su svjedočanstvo od Gospoda da su spašeni i oni su svoje svjedočanstvo preneli drugima koji su bili oko njih. Kojim je bio tu najbliži? Pavle i Sila. Sada je taj tamničar sluga gospodnji. On još uvijek on ima zemaljske gospodare nad sobom, ali on je sluga gospodnji. On sad radi i ono što mu nisu naredili. Iste noći, kaže, istog časa on je oprao rane njihove. Rane Pavlove i njegovog saputnika i saradnika. On je njih oprao od krvi. Oprao ih je od toga što su im naneli ti vlastodržci. Iste noći on je posvjedočio i potvrdio da je njegova savjest oprana krvlju Hristovom. Te noći on je bio kršten i svi njegovi domaći. Te noći on je ponudio gostoprimstvo hrišćanskim zatvorenicima. On je novi čovjek. Tu vidimo dve vrste okova, dve vrste zatvora, dve vrste slobode, dva načina oslobođenja. Koliko dugo je on držao druge ljude u zatvoru, u okovima, u lancima? I sada te noći, prvi put, on i njegovo domaćinstvo su slobodni. Sada tek mogu da vide da su oni bili u zatvoru svo to vreme. I zato što je nastala takva jedna razlika, oni su iskusili veliku radost u Hristu. Radovali su se u svojoj veri u Gospoda. Sada oni znaju da je Gospod mnogo veći vladar nego imperator Cezar. Gospod je mnogo veći vladar od onog vladara koji vlada imperatorom Cezarom. Gospod je mnogo veći od duha tame. A mislim da ovu tako dramatičnu glavu u delima apostolskim i u životu i radu Pavla, apostola, ili da kažem jasnije i potpunije u životu i radu Hristovog duha kroz Pavla i kroz silu, da tu glavu ne možemo završiti, a da ne obratimo pažnju na taj završni stih 40. gdje kaže da su bili otpušteni iz zatvora Pavla i Sila i došli su ka učenicima i oni su utešili učenike. Ko je bio izmučen? Ko je bio bačen u tamnicu? Kome treba uteha? Ti učenici su još mladi u veri, oni su još novi. I njima treba uteha. I koji ih teši? Ovi koji trpe, koji su napred ispred sviju u trpljenju, koji idu za Hristom i Hristovim koracima, koji svojim trpljenjem pobeđuju sile mraka i tame, svojim strpljenjem nadvlađuju jarost neprijatelja. Oni su ti koji utešavaju ove učenike koji su tek krenuli tim putem spasenja od skorog vremena. Ne samo da su ih utešili, ja vjerujem da su ih i obradovali i kazali im, evo vidite, tim putem kako nas je Gospod vodio kroz muke, kroz nevolje, dovodimo vam u susret novu braću i sestre, tamničara i njegov celi dom. I ja vjerujem da su učenici kroz to bili utešeni i obradovani. Ali sada pitam jednu stvar. Kako svaki pojedini od nas vidi sebe? Da li smo mi oni koji potrebuju utehe od drugog nekoga ko će više da trpi, više da podnese nego mi? Ili smo mi ti, ili sam ja taj koji sam već koliko toliko podneo i pretrpio da mogu ja da utešim druge i da druge obradujem? Moja molitva i želja je da ne budem uvek novi hrišćanin, uvek početnik, uvek onaj kome treba utehe, kome treba pomoći, premda treba mi utehe i pomoći dokle god sam ovdje na zemlji. Nego moja molitva i želja da budem onaj koji već ima iskustva, koji je već prošao kroz neke nevolje i teškoće i iz toga nešto naučio, koji možda se uzda u Gospoda i onda kad je teško, i da budem taj koji će svoju braću utešiti i obradovati. I ja mislim da je to molitva i želja svakog vernog učenika Hristovog i svake verne učenice Hristove. Preko svih tih malih i velikih sila, preko svih tih struja koje deluju u životu ovoga sveta, u društvenim slojevima i uređenjima, pokazuje se jedna veća sila, jedna veća moć. Bog koji svemu tome određuje granice i u svemu tome njegova volja pobeđuje. On je taj koji pobeđuje trpljenjem, smirenošću i strajnošću u borbama i u nevoljama. A on je taj koji određuje granice i ograničenja silama mraka, silama tame, silama sotone. I on privodi sve to određenom cilju, određenoj meti i određenom kraju. A svojim radom i svojim ponašanjem, a naročito svojom rečju, upustima, zapovestima, ograničenjima koje nama pokazuje u Svetom pismu, Gospod nama otkriva njegove namere i pokazuje nam kako mi treba da se ponašamo. Gospod Isus Hristos je kazao svojim učenicima: budite vi savršeni kao što je savršen Otac vaš nebeski. I on daje kišu i pravednima i nepravednima, on daje sjaj sunca i dobrima i zlima. A na drugom mjestu kaže: vi ste so zemlji, so nije slana jedna na neslana drugome. Vi ste vidjelo svetu, vidjelo ne svetli samo dobrima nego i zlima. I to nama pokazuje šta mi treba da radimo, kako mi treba da se ponašamo. I u tom pogledu mi ne možemo dovoljno istražiti Sveto pismo, niti dovoljno razgledati svoje srce i svoj um da bismo sebe doveli u sklad sa Svetim pismom. O čemu ja sada u stvari govorim? Pa u ovom primjeru, u ovoj glavi koju smo razgledali. Zatvornici u tom zatvoru možda nešto malo su čuli o Pavlu i o Sili, možda nisu ništa čuli. Pavle i Sila ne znaju mnogo o tim zatvornicima, o tom svakom pojedinom čovjeku koji se tamo nalazi ili ženi. Osim jednu stvar oni znaju sigurno. Svima njima potrebno je spasenje, svima njima potreban je spasitelj koji će da ih izbavi od večne propasti. Mi danas, gledajući na celokupno stanje na zemlji koja se nalazi pred nama i oko nas, treba da vidimo samo dve vrste ljudi. Jedna vrsta koji su u Hristu, to su naši i mi smo njihovi. Druga vrsta koji žive u grehu, njih hoćemo i želimo da budu naši u Hristu. Kad su se Pavle i Sila molili Bogu oko ponoći i hvalili Boga, svima spadoše okovi. Vidimo što Gospod čini. Nisu okovi spali samo Pavlu i Sili, nego svima. Nisu se otvorila vrata samo na tom delu zatvora gdje su bili Pavle i Sila, nego sva vrata se otvoriše. On daje sunce i kišu i pravednima i nepravednima. Gospod to sve čini radi pravednih, ne radi nepravednih. To jest, on to radi radi njegovog sina koji živi u srcima pravednika. Gospod otvara vrata i skida okove i pravednima i grešnicima. I on nas uči, budite i vi kao Otac vaš nebeski. Sjećamo se onog primjera u Evanđelju kada Gospod odgovara svojim učenicima u pogledu na ženu koja je išla za njima i vikala, ona je bila Sidonka, Sirofiničanka, Grkinja, od tih naroda drugih, koji ne samo što nisu obrezani, ne samo što nisu Izraeljci, ne samo što nisu Jevreji, nego oni su često puta bili velika nevolja, pretnja i opasnost, neprijatelji tim Jevrejima i Izraeljcima. I ona ide za njim i viče, Gospode sine Davidov, pomiluj me, moju kćer vrlo muči đavo. I učenicima već dosadi to i sramotaje i viče tako za njima, a Gospod samo ide napred i ne obraća pažnju na nju, bar tako to izgleda kad se gleda s polja. I oni kažu Gospodu, učenici to jest, otpusti je, vidi kako viče za nama. A Gospod njima odgovara, pa nije pravo uzeti od dece hleb i baciti psima. Ta čudesa i te znake i tu nauku koju on došao da objavi domu Avramovom, da on baci Sirofiničanima, Grcima i drugima koji će to čuti, nešto od toga iskoristiti i onda zaboraviti, okrenuti se svojim putem ili okrenuti se nasuprotome. I onda kad ta žena dođe i moli, on kaže, nije pravo uzeti od dece hleb i baciti psima. Ona kaže, da Gospode, da, tačno je. Jes, mi smo psi, mi smo lajali na vas, mi smo vas grizli, mi smo zločinili, ali sada gledaj, meni treba pomoć i niko drugi ne može da mi pomogne, samo ti. I ona kaže, i psi jedu od mrva, što pada sa trpeze dece njihovih gospodara. A Gospod kaže, onoj koja se tako ponizi, onoj koja može da vidi svoju grešnost i još uvijek traži milost od onoga kome je činila sva zla. O ženo, velika je vera tvoja. Idi s mirom. Neka bude tako kao što si želela. I njena kći ozdravi od toga trenutka. Šta je time Gospod pokazao? Svi su za nas deca Avramova koji iskreno traže, koji iskreno žele. Svi su seme Avramovo koji krenu tim putem veru i istraju na njemu. Svi su seme Avramovo koji su primili seme Hristove nauke. Gledajući u sve to možemo zaključiti da jedna potpuna zatvorenost zajednice ili grupe vernika prema svetu je protivna evanđelju Hristovom. Ako smo mi braća među sobom, a ne varimo ni za kog drugoga, mi nismo učenici Hristovi. S druge strane gledajući, zajednica sa svetom, ako smo mi u svetu i mi se ne razlikujemo od sveta, naš život je sličan njihovom i ne može nas neko prepoznati, iako provede nekoliko dana u našem društvu, ta zajednica nije Hristova zajednica. Naša molitva i naše nastojanje je da budemo so zemlji, uvek, svima, na svakom mestu, u svim uslovima. Da budemo vidjelo svetu bez prestanka. Tako vidjelo koje ne može da ugasi promjena raspoloženja ni našeg, ni drugog oko nas. Vidjelo koje svetli, kao žižak u koje se uvek doliva ulje Gospodnje nauke. Takav svestrani i stalni hrišćanski život znači i stalnu borbu i stalne poteškoće, ali takav život znači i mnogo radosti, mnogo utehe i takav život znači pouzdani korak za Hristom i neprestano novo otvaranje njegovih otkrivenja i napredak u veri i jedna zaštita od Gospoda dana je takvima da ne zalutaju nego da napreduju na putu spasenja.